небесата, пред престолот на благодата, клекнувам да те прославам.